galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
arbaco bisha januari waa 7/20 sanadkuna waa 2021. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacaddeennana waxaa galabta idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid a soomaaliya oo si weyn u dhaliishay warbixin la sheegay inay ka soo baxday guddiga loo saaray xalinta xiriirka soomaaliya iyo kenya.
waxaa ka soo baxay waxay nagu noqotay jajac iyo amankaag ayaaba cajiibka waxaa ka mid a erbood ku jira waxaanu diyaarad baanu ku dulmarnay xuduudda uma joogaan ciidamakii. waxaanu wareysanay qolada jubbaland waxay noo sheegeen inaan ciidanka kenya halkaa ka baxo. waxaasoo dhan wuxuu ahaa wax bias ah, faceless ah, unfair ah, impartial.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
anna waxaan sariirtaba haddaan saahid noqon waayay dhallinyaro 8 haddaan saanadda u qaybiso salaad hore haddaan gala qabiil suubsan jiray geela sadqa ma leh dharaartaa colkan soorka mariyaay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
xubnaha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka senatka ee maraykanka marka laga reebo 5 ayaa salaasadii shalay waxa ay diideen dacwadda xilkaxayuubinta madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump. diidmada ay diideen 45 mudane ee jamhuuriga ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadigu aanay heli doonin cod ku filan oo ah 76 cod si madaxweyne Trump ay golaha odayaasha ugu sameeyaan xilka qaadis isagoo xafiiska ka maqan, taasoo haddii ay dhacdo halis gelinaysa in madaxweynihii hore ee Mareykanka aanu mar dambe Mareykanka ka qaban doonin xil heer federaal ah. dhinaca kale, aqalka sare ee Kongareska Mareykanka ayaa ansixiyey Antony Blinken in uu noqdo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meelmarinta qorshaha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. qorshahaasi oo dhigaya in Mareykanku uu ka baxo waxaa lagu tilmaamay siyaasadihii madaxweyne Trump oo lagu macneeyey kuwa go'doon siyaasadeed geliyey Mareykanka. codqaadisu golaha senatku u sameeyey Blinken ayaa waxaa ansixiyey 27 senator halka ay diideen 22, waxaana uu sidaasi ku noqonayaa xogeyihii 17 ee arrimaha dibadda Mareykanka. xilkan ayaa noqonaya kii ugu sarreeyey ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. markii ugu horreysay tan iyo markii loo dhaariyay xilka iyo madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden, salaasadii shalay khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. madaxweyne Biden ayaa Putin u gudbiyey walaaca uu ka qabo arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xadhigga xukuumadda Moscow ay u geysatay hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. wuxuu sidoo kale kala hadlay ololaha weerarka dhanka internetka ee uu Ruushku ku qaaday Washington iyo lacago uu madaxooda duldhigay Ruushku dilka askarta Mareykanka ee Afghanistan ku sugan. labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay kordhinta heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ah ee labada waddankaasi oo dhacaya marka la gaaro bilowga bisha dambe ee February. Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra-iisul wasaaraha Canada iyo Britain. sidoo kale madaxweyneyaasha Mexico iyo Faransiiska iyo hogaamiyaha Jarmalka ayuu la hadlay tan iyo intii uu xilka qabtay.
mahadsaned xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa oo warkanu akhrinayay. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad ula yaabtay warbixin la sheegay in ay qoreen guddi xaqiraadin ah oo urur goboleedka IGAD u diray guddiga xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ay ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn. wariyana Seenab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho maanta ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warbixin uu soo saaray guddiga xaqiiqi raadinta IGAD ee dhawaan loo xilsaaray dacwadii dawladda Soomaaliya ay ka gudbisay dawladda Kenya. Wasiirka ayaa Xuseen warbixintii soo baxday dawladda Soomaaliya ay ku noqotay fajac ama kaag ee waxaan la filaynin.
Waxa ka soo baxay waxaan ugu noqotay fajac iyo ama kaag. Ayaa cajiibka waxa ka mid ah report ku jira waxaanu diyaarad baan ku dul marnay xuduudda ma joogan ciidamada. Waxaanu wareysanay qolada Jubaland waxay noo sheegeen in ciidanka Kenya halkaa ka baxay. Waxaa soo dhigay waxa waxbaysa faceless ah unfair ah impartial.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa ku eedeeyay guddigaasi inuusan dhexdhexaad ka noqon arrimaha labada dal isla markaana uu qaatay warbixin hal dhinac ah.
Dhalisu waxay tahay marka hal dhinac bay horta warkooda qaateen. Way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida. Laba jeer bay Kenya ku noqdeen. Mandheer ay tageen waxaa laga baryay dalad xaawo u soo gudba. Kiba loo diyaariyey ciidamadii baa loo diyaariyey shacabkii baa loo diyaariyey soo gudba lagu yiri waa diiday marka xamar yimaadeen baa la yidhi aanu idin kaxaynoo diyaaradeen saar rabeed xaweyn idinna waa diiday arrintaasi dareen bayna gelis markaaba labada jeer ay ku laabteen dareen bayna gelis inay hal dhinac warkoodii wasiirka difaaca qaataan war dareen bayna gelis.
Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Dowladda Kenya ayaa iyaduna dhinaceeda soo dhaweysay warbixinta guddiga xaqiraadinta, waxaana sheegtay in guddigu uu xaqiijiyey eedaha ka dhanka ah Kenya inay yihiin kuwa aan sal lahayn. Dhinaca kalena waxaa uu hadalka Soomaaliya ka jawaabin dowladda Jabuuti oo ay ka socdaan inta badan xubnaha guddiga iyo guddiga laftooda. Laanta af Soomaaliga ee V O A ayaa isku dayday inay la xiriirto xubno ka tirsan guddiga, gulina nooma suurtagelin in aan ku helo khadka telefoonka. Marka ugu horreysa ay taasi suurto gashana waan idin soo gudbin doonaa.
Laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 30 sano ayaa kasoo wareegatay markii ay burburtay dowladdii militariga ahayd ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa uu waddanku galay marxalad adag oo ah fuudo iyo kala dambeyn la'aan iyo sidoo kale dagaal sokeeye oo muddo dheer qaatay in xal loo helo. Dad badan ayaa weli qaxooti ah halka 2.6 million oo Soomaali ahna ay barakac ku yihiin gudaha dalka sida ku cad warbixinno ay soo saareen hay-adaha samafalka ee Soomaaliya. Haddaba 30 sano kadib Soomaaliya xaggee ku socotaa? Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa su-aashaasi waxa uu weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Sharwac oo muddo dheer ka shaqaynayay arrimaha bulshada rayidka ah iyo nabadda.
Waa su-aal aad u adag oo saadaalin ku saabsan. Marka waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waa horey u socotaa haddii si loo fiiriyo. Waxa weeyaan dhulkii markii dagaalku dhacay 1991 dowladdii Soomaaliyeed ay burburtay, magaca weynana lahayd maaragta ay burburtay, waxaa dhacay firaaqo maamul ayaa dhacday, dagaal sokeeyaa dhacay, waxlaale wixii dowlad sheeganaya jiray oo dhan waa la burburiyey. Markii la burburiyey firaaqa soo baxday, marka waxaa lumay adeegii oo yaraay uulba oo meeshuu ka baxay, amnigii oo kaleeto meeshuu ka baxay, waxbarashadii, caafimaadkii, waxyaabihii yaryaraaye mutaqaana dowladdu ay bixin jirtay oo sanadba sanadkii ka dambeeyey hoos u dhacayay ayaa meesha ka baxay. Laakiin maamulaha jira sidii maalinta 1991 dhulku firaaqa u wada ahaa uma aha. Hadda 5 maamul iyo gobolka Banaadir ayaa jirta, Soomaaliland ku dar 6 ayaa jira, dhulkii xoogaa maamul buu soo yeelanaya. Waxa kale oo iyadana muuqanaya ganacsigii xoogaa wuu dhaqdhaqaaqayaa, walow uusan ahayn mid tiirar adag ku taagan oo wax soo saarka gudaha ku dhisan iyo warshado iyo aysan ahayn dadkii waxa weeyaan waa la dadaalayaa. Magaalooyinku waxa weeyaan way kasoo kabanayaan dagaaladii dhacay. Marka waxaa la dhigi karaa sidaas laba wadaa jirta. Wado waxa weeyaan wadada dadku ay waxay kari karaan ay ku qabsanayaan. Wadadaasi rajo weyn ayay leedahay, waana midda hadda wadanku uu ku socdo. Wadada kaleeto oo ah siyaasadda, waxaad moodaa inay ku jirto maxuu aha mataqaanaa qalwo wax la yidhaahdo, yacni meel dhagaxa oo wixii kaaga dhaceen oodan gacantana kala soo bixi karin ayay ku jirtaa.
Caruurtii dhashay iyadoo la qaxaya ayaa maanta waxay yihiin waalidiin caruur kala dhalay. Welina qaarkood ayaa xeryo qaxooti ku jira, kuwo kalena waxay ku jiraan xeryo barakacyaal oo gudaha dalkiisa ku yaala. Bal waxaad eega warantaa 30 sano kadib caruurtaas iyo xilligaa dhashay caruurtooda hadda barakacyo qaxootiga ah, sidee dowladnimada Soomaaliya iyo mustaqbalka la hiranaya loogu sawiri karaa?
Caruurtaasi rajo badan ma laha, waa mid waaye. Arrinta kale oo iyadana aan ku dari lahaa waxa waaye, annaga Soomaali haddaan nahay taariikhda ma baranno taariikhda, waxna kama baranno haddaan aan baranno. Aan u fiirso waxaas dhacay dhul gariir baa dhacay. Dowlad Soomaaliyeed oo magac weyn lahayd oo ayaa duntay. Maanta waxay ahayd marka in dadka waxbartana ay aad maaragtaas isu weydiiyaan oo laga doodo oo arrintaas wax badan laga qoro ayay ahayd. Caruurta iyadana in la baray ahay. Marka caruurtaasi ayaan darada kale haysataa waxa waaye taariikh qoran oo ay akhristaan oo wax kala soo baxaan ma haystaan. Waxay haystaan sheekooyin kala go'go'an oo qofna u sawirayo si mugdi ah wixii dhacay oo waxba laga baran karin, qofna uu u fasirayo si ubaxa oo aan waaqicii maaragta aan waafaqsanayn, yani xaqiiqadii waddanka ka jirta aan isu waafaqsanayn. Marka caruurtaasi ayaa darooyin badan baa haysta, run waay taasi.
Waxaad ka mid ahayd aqoonyahankii Soomaalida intii burburka lagu jiray ka shaqaynaya gudaha dalkan oo weliba arrimaha bulshada ka howlgalayo arrimahaasi nabadda iyo ka hadlayay. Burburkii dowladdii dhexay Soomaaliya markii aad ka ambaqaato maalintii ay meesha ka baxday dowladda, mise dhahaysay jiitanka 30 sano ah iyo mashaquyinkii lasoo maray Soomaalidu way wajahi kareen?
Horta anigu waddanka joogay runtii maxuu ahaay markii wax dhacayeenna waa goob joogaan ahaa. Sidaad u sheegtana bulshada dhexdeeda ayaan ku jiray. Anigu isma lahayn 30 sano ayay qaadanaysaa arintani, laakiin waxaan aada u dareensanaa in wax weyn ay dhaceen. Dowladdii Soomaaliyeed oo subax lasoo toosay oo aan waxba ka jirinin, yacni dhismaheedu inay waqti qaadanayda waan islaa, laakiin sidaan ay maanta tahay ayay maxuu ah mataqaana 30 sano qaadanayda, sida ay hadda tahana ay u calowsanaanayda oo maaragta isma aanan lahayn ani.
Soomaaliya caalamka waqti badan ayuu geliyey, qarash badana lagu bixiyey si xal iyo nabad loogu helo. Muxuu caalamka naga bartay, innaguna maxaan ka barana dagaaladii sokeeye?
Mar haddaan taariikhda annaga marka dhinacyaga laga fiiriyo, mar haddaanan taariikhdii akhrinaynin, aysan noo qorayn, muxuu ah dugsiyadii aan lagu baranayn, muxuu ahay madaxdii siyaasiyiintii aysan akhrinaynin, dee waxba lagama baran. Wax laga barta ma jirto. Caalamka ku dhiisa waxba nagama baran. Caalamka qofka ugu bataahi 4 sano joogaa ama 3 sano joogaa ama 2 sano joogaa. Qofka diblomaatka ama siyaasiga ee waddankiisii matalayana wuxuu daba socdaa dano waddankiisa daba socdaa. Dana Soomaaliyeed waxa waaye wixii aad qaban karto iska qabo waaye. Waajib kuma aha inuu Soomaaliya ubaxa iyo maxaa waa barwaaqo iyo wabiyaal iyo u jeexo, waajib kuma aha.
Ugu dambeyn hadda 30 sano kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxay ku soo aadaysaa iyadoo Soomaaliya doorasho isku diyaarinayso, laga fikirayo dalka meesha uu socdo, wax barana wax badanna aan la isla afgarano, weli ismariwa uu jiro. Ugu dambeyntii aragtidaadii xalka xaggee buu ku jiraa hadda islaadaha?
Xalku waa la yaqaanaa. Mar haddii waddan uu dagaal ka soo baxayo ama uu dagaal ku jiro, waxay noqonaysaa in la wada hadlo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah, una waramayay Cabdicasiis Barrow.
Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo noqotay dib u dhac doorashooyinka iyo muddo kordhin loo sameeyo golayaasha kala duwan, balse markii ugu horreysay ayaa hadda la doonayaa in doorashada la qabto waqti ka horreeya muddo xileedka. Wakiilada Soomaaliland warbixin uu arrintaas ku eegayo waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Marka la eega sharciyadda iyo dastuurka Soomaaliland waxaa ku qoran muddo xileedka golo kasta sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, guurjida, wakiilada iyo deegaanka, intuba muddo xileedkoodu waa 5 sano. Laakiin sanadkii 1995-kii waa markii ugu horreysay ee madaxweynihii wakhtigaasi Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal ay golaha guurjida ee Soomaaliland u bilaabaan muddo xileed ay gacanta u taageen kadib kororsiimo la dalbaday. Muddo kordhinta soo bilaabantay sanadkaasi waa ta ilaa iminka socota marka la eego golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Doorashadii golaha wakiilada ee la doortay 2005-tii ayaa maanta weli waxaa fadhiya golihii wakiilada ee wakhtigaasi ay dadweynuhu soo doorteen. Golayaasha deegaanka ee Soomaaliland xilligan fadhiya ayaa iyaga laftigooda waxaa la doortay sanadkii 2012-kii, waxaana muddo xileedkoodii uu dhaafay muddo markii ugu horreysay ayaa taariikhda Soomaaliland waxaa toddobaadkeenu ka soo gudubnay lagu arkay in ay golaha wakiilada ee Soomaaliland muddadii loo kordhiyey ee guurtidii u kordhisay oo ku eeg 18-ka bisha Noofambar ee sanadkan 2020 waqti ka horreysa ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland shaaciyeen inay doorashada ku qaban karaan. Taasi waxaa dhagaha dadka Soomaaliland ay ku noqotay arrin cusub. Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami waa falanqeeye sare oo la socda isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo nabadgelyada ee geeska. Waxaan Cadami weydiiyey sababta keentay in xilli ka horreeya xilligii golaha wakiilada cimrigoodu ku ekaa loo baahdo in doorashada la qabto.
Waxa aad sheegtay sharciga waqtigii guurtidu kordhisay waxa way ku eeg tahay 18-ka Noofambar sanadkan aynu ku jirno, waa aakhirkiisa. Guddiga doorashooyinka, guddiga qaranka doorashooyinkuna waxay cayimeen doorashada inay ku qaban karaan 13 kamay. Waxa keenay diyaargarowga iyo dadaalka ay sameeyeen komishanku ayaa keenay in muddadii lasoo gaabiyo hore loo soo dhigo kol haddaan wax ku xidhan oo kale oo dib loo sii dhicay, dib loogu sii ridi karo aanay jirin, ayaa keentay in lasoo gaabiyo waqtigii.
Badiba dadka Soomaaliland ayaa ka niyadjabsan marka la eego dib u dhacyada tira beelay ee ku yimaada golayaasha kala duwan ee la doortay iyo muddo xileedyada aan doorashada ku dhisnayn ee golayaasha la sii fadhiyo. Mar kale waa kan Cabdiraxmaan Cadami oo ka jawaabaya waxa ay Soomaaliland uga dhigan tahay in doorasho xilligeedii laga soo hormariyo.
Soomaaliland waxay uga dhigan tahay waa arrin xiisa leh runtii, waayo ummadda reer Soomaaliland amba shicibkaba aan idhaahdo dowladdooda waxay uga barteen muddada dheereed sheegayso in mar walba doorashada dib loo dhigo amba la kordhiyo. Waxay ka dhigan tahay wax muhiimaddeeda leh oo lagu farxi karo markii ugu horreysay inay shicibku maqlaan doorashadii dib loo dhigi jiray oo maanta hore loo soo dhigayo.
Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa haatan kubaddu ay xaggooda taallaa, maadaama ay iyaga go'aan ahaan xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland iyo madaxtooyaduba ka sugayaan go'aanka ay qaataan. Codsiga 3 xisbiya xukuumadduna waxaa macnihiisu ahaa waxaanu isku raacnay doorashada in la qabto 13 kamay oo ah maalinta ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Cadami oo ka jawaabaya su'aala maxaa laga filan karaa golaha guurtida ee Soomaaliland.
Anu waxaan u malaynayaa maadaama saynu sheegnay ay tahay markii ugu horreysay ee doorasho hore loo soo dhigo, maadaama shicibku muddo dheer uu sugayay inay doorasho dhacdo, maadaama guddiga qaranka ee doorashooyinku ay diyaar garoobeen muddada ay sheegeen, maadaama 3 xisbi isku raaceen xukuumaddana ku raacday, waxa weeyaan waa rabitaan ummadeed. Golaha guurtiduna ummaddu ka mid yahay, weliba mas-uuliyad dheeraada ayaa saaran u yahay. Intaas waxay isku raaceen. Anu waxaan u malaynayaa inay ku raaci doonaan oo sharci ka dhigi doonaan in doorashada hore loo dhigo, fadhi ay sameeyaan, ay u codeeyaan inay ku raacaan ummada inteeda kale isku raacday inay doorashada dhacdo
waxana maalmaha soo socda la dhawraya waxa ay golaha guurtidu ka yeelan arintaas Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Isada dhinaca xuduudda u dhaxaysa dowladaha Suudaan iyo Ethiopia ayaa cirka isku sii shareereysa kadib markii dowladda Ethiopia ay dalbatay in ciidamada Suudaan ay ku laabtaan meelahi hore ay u joogeen taasoo Suudaan ay diidan tahay. Xuseen Saxanuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Golaha qaranka ku meel gaarka ee ka arimiya dalka Suudaan ayaa sheegay ciidamada qalabka sida ee wadankaasi ay gaaray xuduudda dalkaasi in ay tahay tallaabo sharci ah oo dastuuriya. Sida uu sheegay Maxamed Antaayushi oo xubinka ah golaha ku meel gaarka ee dalka Suudaan, xiriirka ka dhexeeya Khartoum iyo Addis Ababa inuu yahay mid istaraatiiji ah oo qayb ka ah amniga gobolka. Sidoo kale afhayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda Suudaan oo la hadlay TV-ga Al Arabiya ayaa sheegay dowladda Ethiopia in ay doonayso xisada in ay ka dhigto qadiyad loolana xilli ciidamada Suudaan ay ku sugan yihiin xuduudda dhulkooda. Dhinaca kale dowladda Ethiopia ayaa ka dalbatay dowladda Suudaan in ciidamadeeda dib ay ugu celiso meelaha hore ay u joogeen si labada dhinac ay u gaaraan heshiis ku aadan dhinaca xuduudda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Ethiopia ayaa maalintii Salaasada xaqiijisay in ay diyaar u tahay in ay heshiis ay la gasho dowladda ay jaarka yihiin ee Suudaan si qaab nabadeed loogu dhameeyo xisada ka alowsan xuduudda labada dal. Dowladda Ethiopia waxay ku adkaysanaysaa in la qaado dhabaha diblomaasiyadda si loo dhameeyo xisada dhinaca xuduudda waana in ciidamada dowladda Suudaan ay ku laabtaan meelaha ay horey u joogeen baa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa. Warka ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa u muuqda mid aysan aqbali doonin dowladda Suudaan taasoo xeelleeryaasha gobolka ay u arkaan mid sii murujinaysa xisada. Haddaba Amin Maxamuud Guuleyd oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha uu salka ku hayo xisada u dhexeysa dalalka Suudaan iyo Ethiopia.
Horta khilaafka ka dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia muddo ayuu soo jeetamayay, waana muran soo jeetamayay taariikh lagu qiyaaso 1902 ilaa 1906 muran ka dhacay qaybinta xuduudda, waxaana ka soo baxay aag yar oo labada dali ay ku heshiin weeyeen. Gumaystihii Ingiriiska oo aad wadamadii uu gumaystay qaybahood ay aad isugu qabteen khilaafaadka ayaa horta filmadatan iska lahaa, iyadoo aan si fiican loogu heshiin meesha la dhaho Fashaga oo xigta gobolka Qadaarif kuna taala xagga galbeedkana Ethiopia ku taala gobolka Amhara ayay ahayd muran badan bay ahayd oo aad u soo jiitamayay. Murankaasi waxa uu gaaray in labada dali ay dhowr jeer ku murmaan. Haday sidaas ahayd, 2008 ayaa xukuumadii TPLF ay Khartoum heshiis loo bixiyay. Heshiiska gorgortanka qarsoodiga ah ayaa waxa dhacay in ay labada dali ay xal ka wada gaareen in dadku ay ku wada noolaadaan dadka loo adeegan, dowladuhuna aysan ciidamadoodii halka geyn. 2018 dib ayuu u soo cusboonaaday, waxay dhalisay in shirkii Jabuuti December Suudaan iyo Ethiopia halkaas ay iska wada arkaan, wax natiija kamay soo bixin. Kadib waxaa dhacday ciidanka Suudaan inay toos u soo galaan dhulkii ayna ka barakaciyaan dadkii beeraleyda ahaa ee Ethiopia. Labada dalba waa meel ay sheeganayaan.
Xeelleeryaasha mandiqada ayaa sidoo kale rumaysan in xiisadani ay saameyn ku yeelanayso dalal dhowr ah oo ka tirsan gobolka haddaba Amin Maxamuud Guuleed ayaa markala sharaxaya saameynta xiisadan iyo ay ku yeelan karto dalka Soomaaliya.
Xiisada u dhaxaysa Suudaan iyo Itoobiya saameyn way ku yeelanaysaa Soomaaliya, mid taban iyo mid toganba way ku yeelanaysaa. Marka koowaad, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada iga, marka labaad waa wadamada geeska ku yaala. Labada dalna midna xuduud bay la leedahay, midna waxay la leedahay saqaafa iyo taariikh cidqi iyo wada dhalasho ah oo xiriir weyn oo muddo soo jiray ayaa Suudaan iyo ka dhaxeeyay iyo Soomaaliya oo shaqiiqnimo iyo walaalnimo ku dhisan. Sidoo kale Suudaan iyo Soomaaliya waxay ku wada jiraan Jaamacad Carabiga Mutaxida ayay ku wada jiraan. Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud dheer bay leeyihiin. 10 milyan oo Soomaaliya ayaa ku nool kilinka dhulka Soomaaliya Itoobiya ka haysato. Maanta xilligan iyo dowladan la joogo oo farmaajo hoggaaminayo iyo Abi Axmed aad bay isugu dhow yihiin. Sidoo kale dowladan Suudaan iyo Soomaaliyana ma kala fogo oo waa dee muddo qarniya waxa ka dhaxaya heshiis walaaltinimo iyo waxbarasho isdhaafsi baa ka dhaxaya. Saameyn marka way ku yeelanaysaa oo khilaafkan maanta ka jira labada wadan markasta waxaa la keenayaa miiska wadahadalka igad baa la keenayaa oo December shirka Jabuuti ka dhacay ee madaxweyne farmaajo uu joogay. Arintan aad baa looga hadlay khilaafka Itoobiya iyo Suudaan. Marka aakhirka waxay tagaysaa Soomaaliya waxa u imaaneysaa arin weyn baa u imaaneysaa inay kala inay labada dhinac raacdo ama ay ka noqoto dhexdhexaadiye. Hadday Itoobiya goyso oo ay Soomaaliya Suudaan raacdana, dhibaato kala kulmaysa oo ciidanka Itoobiya waxay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya. Hadday Itoobiya raacdo oo Suudaan ka tagtana, dhibaato kala ka imaaneysa oo Suudaan waa dal Jaamacad Carabiga Soomaaliya ku wada jiraan, waa dad walaaltinimo ka dhaxayso. Intaas oo dhan waa jira, marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa ma karta.
Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso efmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
godhow waxaad dhegeysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
xubnaha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka sanadka ee maraykanka marka laga reebo shan xubnood ayaa salaasadii shalay waxa ay diideen dacwadda xilkaxayuubinta madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump. diidmada ay diideen 54 mudane ee jamhuuriga ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadigu aanay heli doonin cod ku filan oo ah 76 cod si madaxweyne Trump ay golaha odayaasha ugu sameeyaan xilka qaadis isagoo xafiiska ka maqan, taasoo haddii ay dhacdo halis gelinaysa in madaxweynihii hore ee Mareykanka aanu mar dambe Mareykanka ka qaban doonin xil heer federaal ah. dhinaca kale, aqalka sare ee Kongareska Mareykanka ayaa ansixiyey Antony Blinken in uu noqdo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meelmarinta qorshaha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. qorshahaasi oo dhigaya in Mareykanku uu ka baxo waxaa lagu tilmaamay siyaasadihii madaxweyne Trump oo lagu macneeyey kuwa go'doon siyaasadeed geliyey Mareykanka. cod qaadis uu golaha senatka u sameeyey Blinken ayaa waxaa ansixiyey 27 senator halka ay diideen 22, waxaana uu sidaasi ku noqonayaa xogeyihii 17-aad ee arrimaha dibadda Mareykanka. xilkan ayaa noqonaya kii ugu sarreeyey ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. markii ugu horreysay tan iyo markii loo dhaariyay xilka iyo madaxweynaha cusub ee Mareykanka Jo Biden salaasadii shalay khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Madaxweyne Biden ayaa Putin u gudbiyey walaaca uu ka qabo arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xadhigga xukuumadda Moscow ay u geysatay hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Aleksey Navalny. Wuxuu sidoo kale kala hadlay ololaha weerarka dhanka internetka ee uu Ruushku ku qaaday Washington iyo lacago uu madaxooda dul dhigay Ruushku dilka askarta Mareykanka ee Afghanistan ku sugan. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay kordhinta heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ah ee labada waddankaasi oo dhacaya marka la gaaro bilowga bisha dambe ee Februari. Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay ra-iisul wasaaraha Kanada iyo Britain. Sidoo kale madaxweyneyaasha Mexico iyo Faransiiska iyo hogaamiyaha Jarmalka ayay la hadlay tan iyo intii uu xilka qabtay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah ayaa isla qaatay bishii sebtembar ee sanadkii hore in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaarayso 101 xubnood, taasoo micnaheedu yahay in Soomaaliya ay u dhaqaaqday doorasho dadban. waxaana jira walaac laga muujinayo suurtagalnimada in qaab cadaalada ay wax waliba ku dhacaan. haddaba waqtiga ay haystaan ergada wax soo xulaya oo aad u kooban, ma dhici kartaa in doorashadu ay ku qabsoonto qaab cadaalada oo ka fog eex iyo musuqmaasuq? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Suldaan Cali Saciid Cowl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, iyo Aadan Saciid Warsane oo ka mid ah siyaasiyiinta Muqdisho ku sugan. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali.
xasan kaafi qoyste iyo bahda v o a dhammaantiin waa idin salaamayaa. anagu waxaan leeyahay musuqmaasuq waa laga fogaan karaa, mana dhacayo insha allah. laba gole baa meeshan jira. golena waxa weeye waa golaha shacabka, waxaa la yidhi ergaa soo dooranaysa 101 ah. goleena waa golaha sare oo waxaa dooranaya baarlamaanada dowlad goboleedyada. waxaana liistigooda soo gudbinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedada. anigu isin baan ahay, oda dhaqameed baan ahay. waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto, odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa. waxaan ku rajo weynahay, rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doonin, sababtoo ah sanadka hore waa run musuqmaasuq waa dhacay, laakiin musuqmaasuqu ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi, min siyaasiyiinta ka yimi. waa runta, haddaan kuu sheego. qabaa'iladu ergada ay soo xusheen waxaan odhan karaa uma madax bannaanayn. casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaalaa dadka ergada noqonaya. soomaalidu waxay tidhaahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho, ergadu inay noqdaan dadka ahlulxal walcaqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimmada, ganacsatada, aqoonyahanka, dad nadiif ah oo xulan kara qofka soomaali matalaya. musuqmaasuq intii hore inoo ku fulan waa la bartay wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhiya, musuqmaasuqna aanu ka dhicin. arintaasu waa message aan dirayo, kalsoonina waa ku qabaa inaan arintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin.
hay-aada
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan caqliga ka shaqaysiino, haddaan ka shaqaysiino caqliga ay tahay inaan aragno. waxaa weeyaan musuqmaasuq ma dhammaanin, waa jira hayaa, ha la yareeyo waa hab kale, laakiin musuqmaasuq waa jira. weliba aniga hadda ila sii cuusto saddex guddiyo horlaa la isku daray. musuqmaasuqna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero, qaab reero lagu soo xulayay, ama qaab dhaqaale lagu soo saarahayay, ama qaab siyaasadeed oo heykal dowladeed iyo culaad dowlada ay saaran tahay lagu soo xulayay. tan labaad, waxaa muuqata in waqtiga la soo xulaayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aada u gaaban, aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay. waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxooda, waxaan ka wadaa uqaash qofku muxuu yahay, shaksiyadiis maxay tahay, dadmoyis maxay tahay, reerka muxuu ka yahay, soomaalinimo muxuu ka yahay. midda kale, dowladda iyo asagu waa maa xiriirkood. Nin ka madax banaan oo isin ah waa loo baahan yahay, arrin loo baahan yahay, inkastoo si adag adag ay u dhacayso. Waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiis oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada, oo asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaab kasta ninku wataas uu ku soo saar lahaa. Waxaa ka marka waxaasan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo waxgarad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay aragtay.
Suldaan Cali, waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Waa mahadsan tahay saaxiibkay horta saddexda gudi oo horta ka hadlay. Waxaan u malaynayaa kumrakeegii hore oo ay soo saareen madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadaba waxaa ku xusnaa ergada 101 waxa soo xulaya ururada bulshada dowlad goboleedka ama maamulka suu qornaa iyo dhaqanka. Arintaas horta wax isqaban kara maaha. Waxaana u malaynayaa haddii aan khaldanayn qodobka inay baarlamaanku markay ansixinayeen inay bedeleen. Sideedaba Soomaalidu qabiil bay wax u qaybsatay, qofkan xildhibaanka ahna qabiil buu ku suntay, ergadana qabiil bay ka imaanaysa. Si dowladii qabiil ay erga uga soo xusho ama ururad bulsho ay qabiil erga uga soo xulaan horta ma aha wax loo jiga ma aha. Arintaasuna u malayn maayo waa arin markii hore tayb erinaya ku timaan u malaynayaa, laakiin marka dambe la saxay sidaan maqashoonahay. Qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan, xeerar bay leeyihiin, nidaam bay leeyihiin, isimay leeyihiin, nabadoonay leeyihiin, ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin. Ergadu horta nidaamkaasay ku imaanaysa. Sideedana waxa weye khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe. Khaladkii laga bartay 2016 golaha dhaqanka ama isimada Soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaasu soo noqon. Waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erga aan lagu tuhmayn musuq maasuq, nanjacalaysi iyo cod iibsasho. Waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan. Qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddi sido oo Ilaahay hortii ammaano loo dhiibtay ay tahay, ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah, qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyadooda qaadi kara, matali kara, berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara, dowladda uga ergeyn kara, wakiil u noqon kara, dad garanaya bay ergadu noqonayaan. Doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto Soomaaliya anfacda.
Aadan Saciid, maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuq maasuq ka marnaan doonin?
Waxay leedahay sababo badan bay lahan kartaa. Tii 2016 ka soo qaadno, kow waa dhaqaalaha. Qofka ninkan odagaa ama ergagan dhaqaalaha laga galay, nin baahan, xoolo haysan, waxba haysan, dadku soo xulaya ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa, ruuxooda rag buu wataa, waana gacmo maranyihin. Marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaye. Tan kale waxa waa siyaasadda, siyaasiyiin baa laga leeyay, waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay. ninka gobolku ka soo baxayo maamul goobaadka hadduuna ku xirnayn waa curyaan toor badan male. Midda kale waxa weeyaan, waxaa ka weynaaday Soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in waxqabadkan lagu saleeyo, waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta. Waxaa weeyaanna oo sababaan uga dhigayaa, waxaa noo muuqata mashuurka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xildhibaano asagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa ee daaficaysa halkaa uga hirgalo. Mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow, qabiilka dhexdiisa xulitaanka qabiilka dhexdiisa musuq maasuq baa ka jiraa, tan koowaadba. Tan labaad, marka u soo gudubto dadkan soo xulaya ay u soo gudubto awoodda ugu xoogga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada, guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u joogayn dhaindhaynta ruuxoodu kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay. Marka siyaasa awgeed ayay u muuqanaysaa, waxaa soo baxaya ayyiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saartay.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Suldaan Cali.
Horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay, hal arrin baan ka saxaya. 2016 dadkii ergada u imaan lahaa maba soo raadinba, yaa erga doonay? Ergadaba lama aqoon, waxaan lama fiirinayn, wax dadka ku cusub bay ahayd, waxa la iska qoray dad maaragtay waqti u hayay, hal meel bay ahayd. Ninka boosaaso joogo la yiri garow waa codka lagu bixinaya, maba tegi karinba. Ninka afmada uu joogo la yiri Kismaayo codka lagu bixinaya, waqti uma hayn. Dhallinyaro iyo dad aan waxaan waqti u haya baa la qoray, iyaguna waxa way baahi baa jirtay inay wax qaad qaateen, waa laga yaabaa, ma aan kirayo taas. Laakiin khibrad yari baa keenta. Laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iidaystay, waxa way maanta waxa soo baxaysa erga sax ah, xildhibaanna sax ahna soo baxaya. Xalka anigu marka aan soo jeedinaya wuxuu aan rabay inaan ka faa'iidaysto arrintan, uga faa'iidaysto. Waxaan leeyahay isimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran. Mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad Ilaahayna kula xisaabtamayo, ummaddii dooratanaya kula xisaabtamayso. Dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay ammaanada, inay iyagu ergada u soo istaagaan. Soomaalida waxay tiraahdaa nin jiifa lama istaajiyo. Haddii ninkii mas-uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo, niman mas-uul ahayn baa ergada noqonaya. Kadibna waxa waaye waxbuu musuqmaasuqaya. Dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka ammaanada leh ergada ha u soo istaageen, sababtoo ah waxa xildhibaan karo iyagu wakiil ka yahay, berri iyagu matalaya, iyagaa u baahan.
Aadan Saciid, haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay marka ugu horreysa in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuqmaasuqa kan nadaashaday, ama oday ha loo cuskado, ama siyaasi ha loo cuskado. Haddii doorasho dadban ay dhacayso, musuq maasuq nagama dhammaanaya, waa jirahaya, horeyna waa u soo aragnay, haddana waan u jeednaa qaabka u dhacaya. Ama xag odayha ka yimaado, ama xag siyaasiha ka yimaado, ama xag dhaqaalaha ka yimaado, meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo, mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa? Waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo boodka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuq maasuqa. Waxaa haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo. Doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray, 20-kii sano soo gudubnay fadhiyey, ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dan ah aan ka lahayn dalka, sidaan u ognahay, oo nin walbaba caruurtiisa iyo dadkiisa bannaanka ay u degan yihiin. Ilaa laga helo doorasho qof iyo cod ah, nama dhammaan doonto musuqmaasuqan doorashada ee joogtada noqotay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cali Saciid Cowl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, iyo Aadan Saciid Warsane oo ka mid ah siyaasiyiinta Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
mahadsaneed xasan kaafe cabdiraxmaan qoyste iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysanayseen.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, cabdi warsame baanji oo cabdigaheyr ku magac dheeraa anigu ma arag mana soo gaarin, sidaasoo ay tahayna waan aqaan. Cid ay nolol isku soo gaareen lama ansuurin lamana sheekaysane, waxa i baray gabayadii uu tidin jiray inta iga soo gaadhay. Taasina layaa ma laha, maxaa yeelay gabyaaga anshigiisa iyo adabkiisa halka ugu habboon ee laga ogaan karaa waa inta uu nool yahay maansada uu tiriyo markuu iishana laga dhexlo. Gabayada iyo geeraarada uu maansayahan waliba ifka kaga tago ayaa si wacan uga jawaabi kara in doora oo ka mid ah su-aalaha markaad magaciisa maqasho kugu soo dhaca aadna doonto in waayihiisii aad wax ka ogaato. Maansayahanada Soomaalida ee culwadka iyo dagaalyahanimada ku caanbaxay way badnaayeen, lamana wada magac dhabi karee aan ka xuso Samatar Ilaawe, aabihiis Cismaan laga jarco, Faarax Afcad, Saciid Qamax, Xuseen Xasan, Cali Dhuux Aadan, iyo tobanaan kale oo dadweynaha Soomaalida meelo kala duwan kaga noolaa, waayo kala dambeeyeyna uu magacoodu dheeraaday. cabdigahayr raggaas aan qaarkood soo sheegay ayuu ku tirsan yahay. Wuxuu ahaa tiro dhallinyaro ah oo u dhaga fudud markuu isla helaba nin duula oo dhaca geela malab loogu daadsay. Sida Cali Luux ayaa waxaa ka dhaadhacsanayd in meesigaasi uu dadka ka dhexeeyo oo cidda uu u xeraysan yahay qofkii subax ka moora duuga aan habeen aakhiro loo qabsan doonin. Nin hal adag oo wuxuu doono markiiba ku dhaqaaqa ayuu ahaa, dabadeedna hiifka iyo haaraanka dadka aan dan iyo daarad ka yeelan. Wuxuu ahaa nin aan kala jeclayn geela uu markaas weerarayo cidda iskale, weligiisna aan isweydiin ma sokeeyaale, ma shisheeyaale, ma culin maale, ma agoon baale. Wuxuu ahaa nin aad isugu kalsoon oo rumaysnaa inuu yahay habeen dhalad geesi ah, raganimo oo idilna cid kaleba waa ku hafariye ay isaga uun isugu ururtay. taasna wuxuu marag uga dhigan jiray cilmiga xidigiska. habeenkii uu calool galay oo afagaaladu dhaceen ururkuna uu soo baxay, habeenkii uu dhashay oo dayaxu 14 ahaa, isaga iyo dirirkuna ay hiirtii wada fadhiyeen, habeenkii ay hooyadii foolanaysay aadkii libaax ee ay indhaha ku dhufatay, intaas oo idili inanka habeenka uu dhasho ay isku toostaa, wuxuu noqdaa cirkayeer beer fariijo ah oo aan la loodin karin. Waa soomaalidii waayadaas siday la ahayd. arrintaas xidkaha iyo dhalashadiisii ku saabsanna wuxuu ku sheegay tuduc ka mida gabay uu tiriyey mar isaga qudhiisa uu isku guubaabinayay inta col humo inuu geel soo qaado. wuxuu yidhi, afagaal dhac, urur soo baxaan uur habreed galaye, 14 baan dhashiyo dirir arooriyaade, habartayna aar gudahayay aragtay fooshiiye, ma asiib kaybaa galay, maxaan eel u dhigi waay. sida raggii la ayniga ahaa, gabayada cabdigahayr waxay u badan yihiin jacaylka geela iyo dagaalada helitaanka meesigaas ku laran. taasna waxaa u daliila gabaygiisa sayle lagu magacaabo ee uu tiriyey beri reere culimo ah xidinna uu la ahaa uu geel ka soo dhacay. wadaad haddaba magaciisa xaaji maxamuud aw cilmi lagu sheegay oo caruurtiisa qaarkoodna abti u ahaa ayaa erga ahaan ugu yimid, ha yeeshee kuma uu guulaysan in loo celiyo geelii laga soo qaaday. dabadeedna wadaadkii iyo docogaysigiisii intuu dhagaha ka furaystay ayuu cabdi tiriyey gabayga sidaan soo sheegay saynla la baxay ee soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay, sida gaarka ahna loogu jecel yahay qaybta hore ee falaadyada libaaxa uu ku tilmaamayo isaguna uu isaga isku maakubaayo. wuxuu yidhi, saylow libaaxuba hadduu sabanna gaajoodo, saryankii hadduu aarankuu sayri jiray waayo, sanatayn hadduu sida wadaad soo man ka ahaado, seeriga galduuriya hadduu seexdo dhirihiisa isagoon sad weyn qabin, haddii saayid laga doono sababadii iyo feeraha hadduu saabka ka higoodo 70 mayl, haddii laga maqliyo sugun bannaankeeda ma sanqaro ee waa gaatamaa sixirka muudaaye, isagoo saliiliyoonaya oo micida soo feeyey saliibadaha xoolaha, hadduu saacad ku agmeero saqda dhexe, hadduu reera miro oy siiga kor u duusho sarsar waa bannayn jiray halkuu saara jeenyaha eh surka luqunta siibaa cunaha sub hungurigeeda 4 saxnaa, iyo hadduu gool sintaha gooyo sadqa ma leh habeenkaa naftuu debinta saaraaye. anna waxaan sariigtaba haddaan saahid noqon waayey dhallinyaro 8 kuna, haddaan saanadda u qaybiso salaad hore, haddaan gala qabiil suubsan jiray geela, sadqa ma leh dharaartaa colkan soorka mariyaay. dabadeed dhaca geela ayuu marmarsii u doonanayaa, wuuba bannaysanayaa, wuxuu ku murmayaa, oo maxaa markaan anigu qaada loola yaabayaa culimada uu sayidkuba ugu weyn yahay soo kuwa dhacda iyo dhalataba weeraraya oo inta xeryaha ka buuxsada haddana sekada ka bixinaya sidii isagoo xalaashoodii ah. wuxuu yidhi, haddiise geel su-aashiis iyo sadar la eegayo sayidkiiba waa kii mulkiyey suubanaan jiraya 70 buu kitaabada yaqiin saayid u heshaaye, sekaduu ka maray qaarmuhu helay saraayiye, isagoo sabiibkii maka iyo isaga la moodaayo oo farowga saarmiyo candhada lala sureerayo waa kuwa wadaadadu suntaday suuqa maraya ayaa waxba haysa saban awgayo sidigii waa aade dhulsa waxay sifaarka oo engegay saxarka oo duulay sarreenkiiyo burku waa wuu guraa lagu suxuurtaayo nin sagaal jirkeedu u curtaa soor ma haybsado sodog laga xishoodo iyo abtiyo seedi iyo aabo cadhalaysay seehiga bulkale saayiraad ma lahe saqiir gowrac baa lagu tabcay iyo siiga iyo boobe meeshiga sidii loo arkay buusaan cadka lahaaye haddaan sababtu eeraan ka dhicin rag isma seegeene maxaa aniga lay saarayaa sidigta dhoolxaawis wuxuu sidaas gabayga u wadaba ugu dambaysta iska daageen uu celiye xaajigii ergeyga ahaa ayuu gudab raagtay ku soo saaray wuxuu xusuusiyey mar hore culimo ay iyaguba dhaceen iyo geelal qolada xaajigu ay raaska gabyaaga ka qaaday welina sidii loogu naaftay aan laga soo kaban waa hanjabaad iyo goodi uu nin erga ahi ka argagaxo kuna samro markaas buu xaajiga kula talinaya inta luqunjabkiisku isku yaal oo qudhiisa aan xabadi ka meel waayin in halkuu ka yimid uu isaga noqdo meedisyada haddaba uu ugu quus gooyey gabaygana uu ku soo gabagabeeyey ayaa waxay ahaayeen idinkuba suldaamaa dhacdeen iyo sheekhyo saahidee aw muumin seeddii la jaray lagu sabooloobiyo safarkii galbeed buu warsame sahay u qaataaye wuxuu kaasha sii sahamiyaa sabaca dayrtii waa kaa liqoo wada sorgogay seehiguu dhaqay siduu saayiq deelka ugu dhigay raggii samalay geelaad ogeyd saanyadaa tahay ee siciid iyo nin maxamuud ogaa ima salaameene sankor uga macaan reertolkay iyo suuf la xoogsado eh sii soco wadaadow intaan sumuc ku naafaynin dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsaned axmed faarax cali idaaja qodobo kale marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen bare aadan
xubnaha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka sanadka ee maraykanka marka laga reebo shan xubnood ayaa salaasadii shalay waxa ay diideen dacwadda xilkaxayuubinta madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump diidmada ay diideen 54 mudane ee jamhuuriga ah ayaa ka dhigan in xildhibaanada dimuqraadigu aanay heli doonin cod ku filan oo ah 76 cod si madaxweyne trump ay golaha odayaasha ugu sameeyaan xilka qaadis isagoo xafiiska ka maqan taasoo haddii ay dhacdo halis gelinaysa in madaxweynihii hore ee maraykanka aanu mar dambe maraykanka ka qaban doonin xil heer federaal ah dhinaca kale aqalka sare ee kongareska maraykanka ayaa ansixiyey antony blinken in uu noqdo xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meelmarinta qorshaha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden qorshahaasi oo dhigaya in maraykanku uu ka baxo waxaa lagu tilmaamay siyaasadihii madaxweyne trump oo lagu macneeyey kuwo go'doon siyaasadeed geliyey maraykanka codqaadisu golaha senatka u sameeyey blinken ayaa waxaa ansixiyay 27 senator halka ay diideen 22 waxaana uu sidaasi ku noqonayaa xogeeyihii 17-aad ee arrimaha dibadda maraykanka xilkan ayaa noqonaya kii ugu sarreeyey ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee madaxweynaha maraykanka jo biden
mahadsaned xuseen bare aadan ayuu kaasi ahaa oo warkanu akhrinayay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysay magaalada washington ee dhegeystayaal waa naga inta waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah aashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
waafaale ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dhowrkii sano ee yaraa ee lasoo dhaafay ayaa dalabka caalamiga ah ee cuntada badda ah waxa uu aad uga dheereeyey xagga kororka dadka. Natiijadu waa kalluumaysiga xad-dhaafka ah oo biyaha si fudud loogu heli karo, laakiin maadaama kalluunka uu gabaabsi noqday, natiijada kalluumaystada ayaa waxay noqotay inay u safraan badda si ay u soo qabsadaan kalluun. Safarada noocan oo kale ah ayaa waxay kordhiyaan kharashaadka sida shidaalka iyo shaqada. Qaar ka mid ah howlwadanada oo damiir laawayaala ayaa u weeciyey kalluumaysiga qaab sharci darro ah oo faa'iido kororsiya. Hal waddo oo loo maro yareynta kharashaadkaasi waa ku tiirsanaanta shaqada. Qaybta kalluumaysiga waxay si dabiici ah khatar sare ugu jirtaa taariibinta dadka, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ku saabsan taariibinta dadka ee silsiladda cunnada badda oo si wada jir ah ay ugu soo gudbiyeen Kongareeska Mareykanka, waaxda arrimaha dibadda iyo maamulka badweynta iyo badbaadada qaranka ee n o a a. Shaqada waxaa loo arkaa mid khatar ah, waxaana inta badan ay ku tirsan tahay xirfad yari. Muhaajir si sahla loogu beddelay shaqaale u nugul tahriibinta. Dhaqankan fardembiyeedka waa mid si fudud loo qarin karo maxaa yeelay dabeecadda kalluumaysiga ayaa go'aaminaysa. Maraakiibta kalluumaysiga ayaa mararka qaar bilooyin ama xitaa sanooyin ku qaata badda, taasi oo ka dhigaysa wax aan macquul ahayn kalluumaystada ku jira xaaladaha shaqada qasabka ah inay baxsadaan ama ay soo sheegaan si xun ula dhaqankooda. Dadka la tahriibiyo oo dhibanayaala ayaa waxaa inta badan lagula kacaa xadgudubyo shucuureed iyo jireed, taasi oo mararka qaarkood keenta dhimasho, saacado shaqo oo aada u dheer, xaalado nolol xumaa, iyo in la siiyo mushaar yar ama mushaar xadir lagu sameeyo. Adeegsiga shaqaaleynta qasabka ah ee dhaqdhaqa ka ganacsiga kalluumaysiga sidoo kale waxay u badan tahay in ay ka dhacdo dalal aan siyaasad ahaan deganayn oo leh ilaalin sharci oo daciifa ee xorriyadda madaniga iyo xuquuqda shaqaalaha iyo weliba heerarka aada u sarreeya ee musuqmaasuqa, dembiyada, rabshadda iyo saboolnimada. Sidaas darteed, warbixintu waxay ku talinaysaa in Mareykanka uu fuliyo 4 tallaabo oo looga hortegayo aafadan. Tanora dowladda Mareykanka waa inay bixisaa jawaab lagula dagaalamayo tahriibinta dadka ee silsiladda kheyraadka badda ee gudaha iyo dibaddaba. Tan labaad, Mareykanku waa inuu dhiirigeliyo dadaalada lagula dagaalamayo tahriibinta dadka ee waddamada lagu yaqaano in dhibaato ay ka haysato shaqaalaysiinta qasabka ah ee ka manaafacaasiga kalluunka. Tan saddexaad, Mareykanku waa inuu dhiirigeliyaa oo uu taageero dadaalada raadraaca adduunka iyo in uu la falgalo kalluumaysiga, NGO-yada iyo daneeyayaasha kale. Ugu dambeyntii, tallaabooyinkana waa inay ku dhisnaadaan oo ay xoojiyaan dadaalada hadda jira ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo n o a a ee wax looga qabanayo ka ganacsiga dadka ee silsiladda cunto badeedda, la dagaalanka tahriibinta dadka ee ka ganacsiga kalluumaysiga. Waa arrin muhiim u ah xuquuqda aadanaha iyo arrimaha dembiyada, sidoo kale ahmiyadda koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Warbixintan cusub waa tallaabo muhiima oo lagu kobcinayo isku dubaridka dadaalada Mareykanka ee lagula dagaalamayo ka ganacsiga dadka ee dhinaca kalluumaysiga. taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.